Kitêba Dîroka Kurdistanê hat qedexekirin. Ji dadgeha Sulha Cezayê a Aybalixê, biryara qedexekirina pirtûka bi navê Dîroka Kurdistanê derket. Pirtûka ku ji aliyê navenda lêkolînên Kurdî hatibû amadekirin, ji weşanxaneya Avesayê derketibû. Hêjayê gotineye ku heman pirtûk, beriya 17 salan ji aliyê dadgeha ewlehiyê a dewletê jî hatibû qedexekirin, her wisa cezayê pere li weşanxanê hatibû birîn. Xwediyê weşanxaneya Avesayê Abdullah Keskîn ji bo deng Amerîkayê dest nîşan kir, ew bi tesadüfî pê hesiyane ku pirtûk hatiye qedexekirin.
Ev karara niha jî mesela, maha yekî hatiye girtin, eve çen maha, maha damtin, maha davya maha hefta, eve heft mehe tebliğî me nekirne, he îroj tebliğî me nekirne. Me tesadüfen em hîn bûn ji polîsên basın bürosu.
Ew dibêje ku di heqê deh pirtûkên zimanê wî Kurdî de lêpirsinek hatiye derxistin.
Duho, mesela serdozgeriya Istanbul'e, ji basın Rusya Istanbul'e, ser deh kitabı meydin agahî xwestiye. Ew kitab jî Kurdîne. Helbet ji ber ku em naxwazin, ji ber ku niha dema kitabek tê qedexekirin, ji hemû sîte û belavkar û ciyê din tê derxistin yanî. Heta ku tiştek qetiyî em ne êmin bin, em naxwazin îlan bikin. Yanî heta niha yê ku dehê deh hebê ku hatine qedexekirin, Tirkîne, zimanê tev de Tirkiye. Ama evi kule persin der haqi wada de be amnizan ve chawa encam be ev jit sevde de habedinji kurdi yana.
Dema ku polis derbare le persini da hatiye ve şanxane, juan ra gahan diye kud meha yeke da briyara qada hakirne derketiye jbuy pirtuka diroka kurdistane.
Ev hatiye qada hakirne lehe jumara na hatiye tebliğ kirin. Ayvalık, jumara qarara ve amnizan, amnivir basın bürosu dugerin. Polis fukha da hat, Jibole Pirsina da Khazale Pirsini a dozgeri hatı bu duyek kağıt adı da sevan da dinvisan ku tarihi Kurdistan'ı, Diroka Kurdistan'ı, Ali Mahkeme Ayvalık ve Mahayaki Roja Veci dinvisan hatıya da hakirin gotun zanın o günah ve tebliğ imenek yemeçi abzan bin.
Brez keskin de dahu yakırın ku ev bir yerek sistematik be ve şanxaneyin Kürdi nikarın karekhoa bidominin.
Yani ev hevidarım ku ev ne tiştekî wisa sîstematîk û brêk û pêk bê bêhtir wek ku hin kesin kesên siyasî dixwazin sivik bikin piçûk bikin ku yek dozgerek savcıyek mehkemeyek inisiyatîfa xwe vê yekêdike eger evkarekî sîstematîk bê mixabin em ê nikaribin nexasin kurd yanî weşanxaneyên kurdî ê nikaribin vî karî wek berê bidomînin merivê dîqet nikarî tu pêşbîniyê bike yanî tu nizanî çi bêjî yanî îro ev dibe berê berê tiştek dibû meriv fehm dikir tu dibêje zê filan kitêbê çap bikim ew qas çap dikim masraf ew ya hesab kitabê xwe dike senaryoyê te hene yanî filan tişt bibe van tişt bibe ez ê çi bikim ew ê çawa bê lê vêga tu qet nikarî tiştekî bêjî tê çi yanî ji ber ku yek ji van kitêba ne kitêbê me ye ku me nû çap kirine qiyameta kitêb heye em ê nû çap bikin eceba wî helwesta mehkeman li hemberwan çawa bê ev kitêbê kevnin yanî kitêbê ê ku wî sal berê çap bûye pazdeh sal berê çap bûye deh sal berê her sal berê pênc sal berê wan tesadüfen ciyekî dibînin hedên van qedexe bikin yanî keyfiyet heye keyfiyet heye yanî keyfiyetek wisa li tu welatî min fixwe heta niha nebîstiyên tu bi tu awayî
Weşanxaneya Avesayê dawiya sala 1995 ava bû. Heta 2007 nêzî 20 kitêbên Avesayê hatine qedexekirin. Hêjayê gotineye ku par 10 kitêbên din ên Avesayê jî hatibû qedexekirin.
Kêbîneh kitêba ku qet eleqa bi siyasetê re tune. Dê ku 10 sal berê çap bûye, ku 15 sal berê çap bûye, ku 6 sal berê çap bûye, ku teza doktora ya mesela li ser enfali kitêb hebû li ser çişerê çaldiranî 500 sal berî kitêb hebû hemû munasebeta qanûna mücadele li dijî terorê tên qedexekirin yanî vêga ez bi avukat û kesê din de kesê hiqûqnas wan de jî dipeyivim rastî ew jî zêde nizanin yanî vê meseleyê çawa şîrove bikin em ji hinekî şarj bûn em yanî mesela ve dum hame itiraz kiriye ne kitabı ku bahre kadar hakir ne le hazaki ve dum hame bersa itiraz xona girtiye mahkeme gotiye vnet inisiyatif amende ya bula biçim mahkeme yek bilin tul e bilin tur digeri ev tu bersir nadin evrak mahati nizamçı yani şeki pir garip xuyat ke
Abdullah Keskin bahsa çiroka qada hakirna van kitabandge
Nazik operasyon ekibi bu ya. Tu alaka ev kitibi bu tüşedin de tüne. çune maleke jine kumere girtine mala wan ne kitabe meditine ev ne kitab dozgeriye ji mahkeme hosse ko qada khabke wan ji qada khakir ya am itiraz dikin itiraz ama khurte yani ji ber kutiste ki ne ligori qanuni heyi ji tiste ki pirseyre tiste ki şavta tay he am baş an kharab bersere ki nikarin bikirin mahkeme de beye vega gotiyana dirin selahiyyata mı diye baş edemat khatke selahiyyata diye yani nizami çağırıyor yani mesela ev malaku çünet ev kitabı meleğine buna sadistat ev kitabına tatın kadar fikir. Yani keyfiyete kutsa ya.
Abdullah Keskin, rehneyen leyaketiye ve şangerin Türkiye'ye jidikek ku kadar fikirine Portekin Kurdi şuhara zeden akın dert.
Habin yani yeketiye ve şangerin Türkiye lezgayın ve şanhane ve şuhara zeden akın dert. Ev tüsedin de mücülün yani mesele Kurdara anji oşan geriye kurdire kitabe kurdire kitabe kitabe ser kurdare zaten hala kadar. Mesela beni demek ki daman ne kitabe ma bhevra kada hakkirin jetiya oşan gerin Türkiye kat yani dahyan yok şey neden. Tenilme geriyan işte kusahaya eri ama nizamlı filan ji kitabe ama baş nişan neden hemmur adabın dahyan yedin ve yok sansür bin artık. Ve yok mesele azadiye fikri dibinin. Yani emri şaştı bunun. Ben kizem olat dedi. Şimdi hazi olat etki usab bunu ku. Ne nişan kirna kitap beki yok ki sansür hatı bana buna fikirin. Ne kitap tanıtı yok sansür buna fikir peki kadar kirna ne kitap yok utu alaka olan siyaset eritimi. Yani elbet siyaset eritimi hebe ciddiyse tüştek buna kar yani. Tanıj bu az bizim famkin bir çı tüştek seyre tüştek garibe yani. Yani çava kavlin piroz teksin piroz izdiyaş bu terörle mücadele ve maddi bir itham kırın o mahkeme kırın o kadar
Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Ahmet.